Du ne basa spesso te ans.
Dell'Italia centrale, nel cuore di
Es in unserem Wohlstand statt ein
Notland. Come ves, es que es de Barcelona.
Anda, y vine a sabien.
Dell'Italia!
Buonasera a tutti, siamo da vivo. State ascoltando Dell'Italia, portato a voi dalla Facoltà delle Lingue Europee e UP Colaglia. Magandang araw sa inyo, amigiliw na mga tagapakinig. Kayo ay nakikinig ng programang Dell'Italia na, hatid sa inyo ng DZP at ng Department of European Languages. Komestate, kamusta kayong lahat ngayong hapon na ito? Kinagalak na makasama kayo isa na ng kabuluhan at nakisiyang diskusyon tungkol sa Italia. Kami yung makakama sa pamang ito. Ako ang inyong host, Mikiam Paul. Pinakikala ko rin ang aking mga co-host na makakasarin na tatalakyan natin yung hapon ito. Ciao, Mon. Ciao, TP.
Ciao.
Ciao.
Buonasera. Sana naalala pa ako ng iba nating kapakinig. Matagal nung huli kabali ito.
Tama. Tapos na, Pebrero, mga kaitandian. Kamusta? Sinuerte ba yon ngayong buong pag-ibig?
Kayo ba? Sinuwe ba kayo?
Okay, next question.
Wala. Masyang masangutang ating Pebrero.
Pero sigurado naman iba, naging mati sila ang panahon ng pag-ibig. Mm-hmm. Sa mga taong iyon, congratulations. Tapos sa masawi, gaya natin. Okay lang kayo pa. Lavit e cuisine.
Wow, mahugot ba? Mahugot din ang UP Fair this year, di ba?
Oo nga. Nakita nyo ba yung mga UP Fair stickers sa mga pintuan nun? Push to move on. Ang sakit, di ba, pag naririnig mo, push to move on.
Mm-hmm.
Saka yung mga nakalagay din sa mga table sa katag.
Mm-hmm.
Oo, gaya nung ano, meron dun sa table nakalagay. Share a seat, dyan nagsisimula yan. Saka yung finish your food, don't take it for granted, baka masaktan siya.
Pati yung ano, yung mga nakalagay din yung reserve para sa nagugutom, tas may naka-cross out sa dulo na sa love.
Meron din yan sa library actually. Isang beses nasa main live ako, tas nakalagay dun, reserved para sa mga nagka-cram, nagka-cram ako nun. So, naramdaman ko din.
So, ramdam ng UP Fair yung nararamdaman ng bawat estudyante ngayong taon na ito. At syempre, in-incorporate nila yon sa kanilang team. Yung mga kanta rin na pinatugtog ng mga banda sa UP Fair mismo noong February, syempre, sobrang saya. At maraming dedicated sa mga sawi sa pag-ibig,
mm-hmm.
yung mga single at mga kaka-break lang.
Yeah, ibang level talaga yung UP Fair ngayon kasi maraming mga kanta dyan na nakaka-relate tayo sa mga ating karanasan sa pag-ibig. Ayan, yung mga fairs kaya sa Italy, kamusta naman? Ganun din ba kaya? Kagaya ng sa UP Fair?
Siguradong iba yung pakulo sa Italy kapag may fairs at festival, no? Tsaka kung ano-ano sila at kung paano nila pinagdiriwang mga festivals na yon, mga pag-uusapan natin yon sa episode na ito.
Wow! Napaka-interesante naman ang magiging talakay natin ngayong hapon na ito. Excited na ba kayo mga kadeldalan? Tuloy na tuloy
na
tayo sa napakasayang diskusyon tungkol sa Italian festivals matapos lang ang ilang mga anunsyo.
Deldalera!
Ayan, so nasabi natin kanina na ang tatalakayin natin ngayong hapon ay ang mga festivals sa Italy. Bago yan, may tanong lang din ako sa inyo tungkol sa isang festival dito rin sa UP.
Mm.
Di ba nga napag-usapan ka na yung UP Fair? Nakapunta ba kayo ng UP Fair?
Mm-hmm.
Ako hindi.
Bakit naman?
Parang gusto ko kasing pumunta nung Elements. Kaso sinawi tayo sa pagkuha ng tickets.
Ayun, yun yung pinuntahan naman namin, yung Elements. Ayun.
Ang daming tao rin yung Elements kasi yung mga banda doon, ito yung mga kilala talaga.
So, nasa inyo pala napunta yung tickets na ginahanap ko.
Hayaan mo na, first time ko naman ngayong taon, kahit second year na ako.
Next year na lang ulit ako mag-UP Fair. Gusto ko sumakay doon sa Octopus.
Ayun.
Nasabi na rin natin kanina, tatalakayin natin ngayong hapon na ito ay walang iba kundi ang mga festivals sa Italy. Ikaw ba, Simon, TP, ano naisip nyo pag sinabing festival?
Ako, siguro dapat masaya to, tas makulay.
Mm-hmm.
Minsan nga may mga nagpapaputok pa, di ba?
Ayun. Ayun ako rin, maiingay, matugtog, maraming pagkain.
Maraming bisita.
Maraming
ako
games.
Din pagkain ang naiisip ko.
Kasi di ba yung mga festivals sa atin sa Pilipinas, sabi natin kunwari, fiesta, mga naghahanda talaga yung mga tao para sa mga bisita nila na may handa rin naman. And anyway, ang mga festivals naman sa Italy ay nakabase sa malaking parte sa rehiyon kung saan ito isinasagawa.
Ayun. So sa Italy, syempre, di mawawala yung January 6, yung ika-6 ng Enero, na ang kanilang version ng Epiphany. Tinatawag nila itong La Befana, dahil sa alamat ng bruhang mabait na nangangalang Befana na nagbibigay ng mga regalo sa mga bata. Isa itong national holiday, ngunit ang festival nito ay pinaka nararamdaman sa Rome at lalo na sa Vatican. Ayon, libu-libong mga tao ang nakasuot ng mga pananamit na medieval at pumupunta rin sila sa mga simbahan sa Vatican. At meron din ng mga simbahan na nagre-reenact ng mga ng kapanganakan ni Jesus.
Parang sa atin din kapag
pag Pasko.
Tama. Di ba yung January 6, tawag din sa kanya Three Kings? Counting trivia lang, alam nyo ba na ang Three Kings ay birthday ko?
Okay.
Belated.
Hindi magpapatalo ang Venice dyan. Kailangang Venice dahil sa Grand Canal nito, hindi ba? Yung napakahabang series ng kanal na perfect para sa mga lovers. Sa Festa de la Senza ng Venice sa May, naman na ipapakita ang iba't ibang gondola na ginagamit para maikot ang Grand Canal. Kung ano nung pinturang at disenyo ang ginagawa sa mga magagandang gondola, at ang focus ng festival nito ay ang pagkasal ng Venice sa dagat kung saan maghahagis ng singsing ang alkalde sa dagat upang paalala sa pagiging matagumpay ng Venice. Pinagdiriwang din ng mga taga-Venice sa April 25 ang Fiesta di San Marco kung saan nagbibigay ang mga lalaki sa kanilang mga minamahal ng isang pulang rosas na tinatawag na Boccolo at nagkakaroon ng mga salo-salo sa St. Mark's Square ng Venice. Ang mga bata naman ay nagbibigay ng rosas sa kanilang ina.
Ako rin may dadagdag pa ako dyan. Ito, kahit hindi ito parang festival tulad ng iba, masasama rin natin dyan ang Venice Film Festival. Isa kasi ito sa pinakaunang film festival sa mundo at masasabi na rin natin isa ito sa pinaka-prestigyoso.
Mm-hmm. Tapos, ayun, sa ibang rehiyon naman, sa Sardinia, isa sa dalawang malaking pulo na bahagi ng Italy, yung Sardinia, ay sikat ang Lardia di San Constantino. Isa itong exciting horse race kung saan may isang tao na magiging si Constantine at kailangan niyang unahan ng lahat ng ibang racer dahil ang pagkapanalo niya ay magsisimbolo ng isang panalo rin para sa Kristyanismo.
Meron din sa Florence. Diba yung Florence, kilala ito bilang sentro ng Renaissance. Kilala rin kasi ang mga Italians para sa kanilang Festival del Maggio Musicale Fiorentino. So sa Florence to. Ito ang pinakamalaking classical music festival sa Italy at ito rin ang pinakauna. Nagpapakita dito ng mga opera, classical concert at minsan pa nga ay may ballet. So parang embodiment ng Renaissance.
Wow, classical music. Favorite na favorite ko pa naman si Verdi. Si Giuseppe Verdi. Naku, TP, Simon, mukhang magiging masaya ang ating diskusyon ngayong hapong na ito. Sigurado akong madami pa tayong Italian festivals na matututunan mamaya. Mga kadeldalan, patikim pa lang yan. Kaya dyan lang kayo at magbabalik kami pagkatapos ng ilang patalastas. Rimanete, sinto sinatsi.
Maaari mo nang itag ang DZUP1602 sa mga pictures mo sa Instagram. Follow us on Instagram at DZUP1602.
Ang oras ay 12 minuto makaraan ng ikalima ng hapon. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka! Halika!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet!
share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tu ne pa satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt eine
Notlande. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Del Dala na!
Kes está escoltando? Kayo po ay nagbabalik sa Del Dala na! Muli, ako po ang inyong host na si Paul, kasama ang aking mga napakagandang host na sina
Simon
and TP.
Gwapong host.
Ang ibig sabihin, magandang lalaki, syempre.
Oh, sige. Ayun, ang susunod na bahagi ng ating programa ngayon ay ang...
Nakakadalang musika!
Distingo nelle tue parole la voglia di andartene via di qua e spogliarmi dei giorni di tutti quei sogni. Rimane nuda l'anima. Come puoi sorridere mentre lasci perdere una parte di me, quella parte di me che era parte di te? Distingui nelle mie parole la voglia sincera di trovare il sole e vestirci di raggi intensi di luce che scaldi la vita che non è finita. Ora puoi sorridere perché voglio scegliere una parte di te, quella parte di te che era parte di me. Dove ci siamo persi? Siamo quello che resta, con il cielo negli occhi e il sole nell'anima. Illuminiamo la notte e riprendiamo la strada, la nostra. Dimentichiamo dove ci siamo persi, in quale
ci penserò, ma oggi no.
mani io le stringerò. Portami lontano e ti seguirò, io ti seguirò. Penso positivo, chi vivrà vedrà. Benedico anche la pioggia se ci bagnerà. Che sarà domani, se ci penserò.
Ayan, kamusta mga ka-Italian Dian? Nagustuhan nyo ba ang ating mga kanta ngayon?
Yes.
Nakaka-heartwarming. Uh-huh. Ang sarap pakinggan.
Diba? Ako kahit hindi ko naintindihan yung buong lyrics ng mga kanta, naramdaman ko pa rin yung emosyon na gusto nitong iparating dahil dun sa napakagandang siguro rhythm tsaka ng tono ng kanta.
Mm-hmm. Tsaka kung titigyan mo muna yung title tapos pinakinggan natin siya, parang mararamdaman mo talaga yung nais niyang sabihin. Ito yung gusto kong sabihin. Maramdaman nyo rin sana.
Ay?
Tama. So, una ninyong napakinggan ay ang kanta na inawit ni Jada na pinamagatang Dove ci siamo persi o Where We Lost Ourselves. Dito umaawit si Jada at tinatanong niya kung paano ba siya at ang kanyang minamahal, paano sila umabot sa isang stage na magkahiwalay na sila sa isa't isa. Ngayon niya lang naintindihan na ang mga salita pala ng mahal niya ay gusto nang makalayo sa kanya.
Ang daming hugot naman ng kanta.
So matagal na palang maipinaparating yung minamahal niya. Di lang niya napapansin.
Ayun. At ang pangalawa naman ninyong napakinggan, kani-kanina lamang mga ka-Italian Dian, ay ang awiting Dimmi Dove Il Cielo or Tell Me Where the Sky Is na inawit naman ni Deborah Iorato. Dito naman itinatanong ni nung persona kung nasaan ang langit dahil kulang pa ang lupa para sa kanilang dalawa. Ayan. Sinasabi rin na dapat natatakot siya para sa kinabukasan pero sa gabing yun, hindi niya muna iisipin dahil ang pagpapakasaya lamang sa gabing yun ang importante para doon sa persona.
At sarap diba? Pakinggan. Yun man kayo, parang, nga, yun yung sinasabi niya. Parang pinapakita sa atin ang dalawang mukha ng pag-ibig, ang kasayahan at ang sakit na naidudulot nito. Dapat kasi magpakasaya habang nandyan, pero huwag kalimutan ng mga mahalagang bagay at huwag maging makasarili. Tandaan niyo yan, mga ka-Italian Dian, huwag maging makasarili.
Hindi yan pwede sa pag-ibig.
Tama. Sa pag-ibig, dapat may pagbibigayan. It's a two-way relationship. It takes two to tango.
Pero ang sabi rin nila, kapag dumamahal ka, hindi mo iniisip dapat yung sarili mo kasi iisipin mo lang yung taong mahal mo.
Tama.
Galing yan sa isang prof ko anyway.
Kaya saka sa pag-ibig, hindi naman pwedeng mag-work ng isa lang, di ba? Hindi mo na makikita yung ibon, isang pakpak lang yung ginagamit at nakakalipad siya.
Tama.
Yun, diba? Dapat nga. Kayong dalawa. At sa pag-ibig, dapat may pagbibigayan. At dahil mukhang may oras pa tayo natitira, may oras pa nga tayo, dumako na tayo sa susunod na bahagi ng ating programa.
At para sa pinakamainit na balita, narito ang Balitang Eskandalosa.
Que si está escoltando, kayo po ay nagbabalik sa Deldala na. Muli ako po ang inyong host, Paul, kasama ang aking mga co-host na si
TP
at Simon. At ang susunod na bahagi ng ating programa ay ang
Balitang Eskandalosa.
Ang Balitang Eskandalosa.
Tama. Itong artikulo na inilhala noong 21 ng Pebrero sa The Telegraph. Italians laugh off ISIL terror threat mm-hmm. with travel tips. ISIL o ang Islamic State of the Iraq and the Levant ay naglabas ng video kung saan pumatay sila ng 21 na Egyptian Christians sa Libya. Doon sa video, sinabi ng isang miyembro, "We will conquer Rome by Allah's permission."
Siyempre, ang unang maiisip ng mga tao ay ang takot at mag-iingat sila dahil na Italy na ang susunod na target. Ngunit hindi yun ang nangyari sa mga Italians.
Ayun, dahil sa Twitter, pinagtawanan lang na lamang ng mga Italians ang ISIS. Ayun, gamit ang hashtag na #we_r_coming_Rome. Nagbigay sila ng mga payo kung paano umiwas ng traffic at kung ano ang magagandang damit na isusuot kapag iikot sila ng syudad. Ayun. Ang isa pa ay mga nagsabi kung aling wine ang bagay sa aling pagkain. Ayun, biligan nila ng tips yung mga taga-ISIS na ano yung kailangan nilang gawin pag nasa Rome na sila. Yung mga ganun. Ayun.
Paano kaya kung nangyari yan sa Pilipinas? Pero sana wag namang mangyari. Na yung mga alam naman at nagkakagulo tayo sa Muslim Mindanao, pero sana yung mga kaguluhan sa Middle East o particular na dun sa mga bandang na nasakupan ng ISIS, may mga balita na nakapasok daw sila sa Pilipinas pero pinabulaan na naman yan ng gobyerno. Pero sana wag namang mangyari yon.
Siyempre, isa rin tayong ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas, siguro masabi na rin natin ang Roman Catholicism, di ba?
Pero siguro ang kailangan lang tandaan natin sa huli, kung mangyari man sa atin ito at wag man naman sana, dapat sa huli lagi tayo nagkakaisa. Dapat nagkakaisa tayo bilang mga mamamayan ng ating bansa na dapat against tayo sa mga ganyan.
Ayan. At saka pag tinanggal mo yung relihiyon, tinanggal mo yung pera, tinanggal mo yung lahi, pare-parehas naman tayo mga tao, hindi ba? So dapat tayo yung nagtutulungan at wag tayo make love not war.
Tama. At wag natin nabanggit mo na rin yung relihiyon, no? Wag natin i-discriminate yung mga kaibigan nating Muslim dahil Muslim sila. Hindi naman ibig sabihin na kasama na sila dito.
Kaya marami rin naman ako kaibigang Muslim at masasaya silang kasama. Hindi kahit na ang kahulubilo nila ay Catholics. Hindi naman na pagdidiskusyonan yung pagkakaiba ng relihiyon. Yung common na meron kayo, halimbawa, ako, yung kaibigan ko, paras kaming may sinishare na type of music. So, dun kami nagkakasundo at hindi namin pinag-aawayan yun.
O, totoo naman. Kasi hindi naman dapat dahilan ng relihiyon para maghiwa-hiwalay tayo bilang mga tao. Dahil sa dulo nga, yun nga, lahat tayo, equal tayong lahat. Dapat nagkakaisa tayo, dapat magmamahalan tayo.
Tama.
Kaya maganda yung ginawa ng Rome na hindi siya nagpatinag at the same time hindi rin siya nag-react ng violently.
Tinawanan lang nila. Kaya nga. Kaya mga kadeldalan, madami pa tayong pag-uusapan. Huwag kayong aalis. Mga ka-Italian diyan, magbabalik kami. Rimanete, sintonizzati.
Maaari mo nang itag ang DZUP1602 sa mga pictures mo sa Instagram. Follow us on Instagram at DZUP1602.
Ang oras ay 28 minuto makaraang mag-ikalima ng hapon. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP o ang Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka! Halika!
Tamad-taman magbasa ng libro? Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Isang kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
ruta,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Z update.
Mga kasali, mark your calendar. Ito ang mga aabangan ngayong UP Diliman Month 2015. February 6, Uplift 2 Building Bridges, 7 PM sa UP Theater. February 13, Class Menu Revisited, UP Dance Company Concert, 7 PM sa UP Theater. February 15, Harana sa Carillion, 5 PM sa Carillion Plaza. February 20, No Match, the UP Orchestra and UST Symphony Orchestra back-to-back concert, 7 PM sa UP Theater. February 22, Jazz on a Sunday, 5 PM sa Carillion Plaza. February 28, Elevision, the UP Pep Squad Concert, 3 PM at 7 PM sa UP Theater. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang www.oika.upd.edu.ph o sa facebook.com/UPDilimanMonth. See you there, mga kasali! Ito ay mula sa UPD Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nanakit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Welcome back mga kadaldalan! Matapos nating pakinggan ng mga makapagdamdaming awitin, magbalik tayo sa ating interesanteng diskusyon. Teka, ano nga ba ang napag-usapan natin kanina?
At tama, so ang pinag-usapan kasi natin ngayon, di ba, ay festivals sa Italy. So mga napag-usapan natin kanina ay ang example, yung La Befana. Ito yung parang epiphany sa Italy, pinagdiriwang to tuwing January 6. Si La Befana, kung natatandaan nyo sa ating Christmas episode, para din siyang si Santa Claus na namibigay ng mga regalo. Mm-hmm. Nandyan din yung festival ng Festa della Senza. Ito yung festival sa Venice. Yung, di ba, meron silang mga kanal doon. So, ito yung pinagdiriwang nila. Meron akong tanong sa inyo, ano ba yung mga festival na alam nyo sa Pilipinas?
Ayan, syempre, sa probinsya namin, sa Zambales, hindi magpapahuli ang best-tasting mangoes. So, meron kaming mango festival.
Wow, mahilig ako sa mga mangga. Anong meron dyan bukod pa sa mangga? Or ano bang meron sa mangga na sineselebrate nyo?
Ayan, meron kasi kami, nasa amin ang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking millennium na mango. Tapos sa Mango Festival, syempre nagpapasalamat kami sa magandang ani ng mga mangga. Meron din kaming mga games na paunaan kumain ng mangga.
Gusto ko yun.
Merong mga costumes na gawa sa mangga at mga tao ang mukhang mangga. Ayun.
Tama. So sa amin naman, sa Antipolo, parang sa inyo rin, no, isang produkto ng probinsya nyo. Sa amin naman, meron kaming Sumaka Festival. Ang ibig sabihin ng Sumaka ay suman, kasoy, mangga, may mangga rin, at hamaka. Diba, alam natin ko ng suman, kasoy, mangga. Yung hamaka, ito yung parang banig ang dating niya, no? So, ganun siya. Yun kasi yung mga particular o yung mga main na product sa Antipolo, kung saan ako galing. Mm-hmm. So, kayo ba, TP?
Ayun, aminin ko, hindi ako masyadong maalam sa mga piyesta sa amin. Pero, kasi yung probinsya namin sa Bulacan, alam lang namin kung may piyesta, pupunta kami doon. Tapos, pag piyesta, maraming handa yung pamilya namin. Tapos yung mga kapitbahay nakikikain. Ganun lang kami pang may mga piyesta sa Bulacan. Maraming piyesta doon. So, laging may piyesta doon.
Tama, ayun. No? Actually, pag piyesta talaga, maraming naghahanda. Mm-hmm. Kasi magpapakain talaga sila. Kasi parang, minsan kasi yung mga piyesta tungkol sa mga santo. So, ito yung pagpapasalamat natin sa kanila. Kaya, medyo mag-arabo yung paghahanda natin.
Mm-hmm.
Kayo ba, pag piyesta, ano yung hilig nyong kainin?
Siyempre kapag fiesta, is unsetabi na natin yung kanin at yung ulam na puro sauce. Siyempre ang bida lagi yung panghimagas. So sa amin, sa Mango Festival, iba't ibang version ng dried mangoes. May dried mangoes na kulay green, dried mangoes na maalat, pero merong dried mangoes na matamis, pero yung the best talaga yung dried mangoes ng lola ko. Ang sarap-sarap niya.
Ano yung dried mangoes na green? Ito yung, kumbaga, hilaw na mangga pa na pinadry na, kaya ba green?
Hindi ako sure kasi nakita ko siya kulay green. Pero nung tikman ko, matamis naman siya. Hindi naman siya lasang hilaw. Tapos yung texture niya, parehas lang din sa
yung
normal
na yellow.
Yellow, yun.
So yung dried mango na maalat, may ano to, may asin ba to?
Siguro may mang maliliit siyang nakapalibot sa katawan ng dried mangoes. Siguro 'yun yung asin, pero I would not remember. Basta masarap siya. Yun na lang.
Sa bagay no, para hindi naman puro sobrang matatamis ang kinakain mo. Sa amin naman, ano, leche flan. Magaling kasi magluto ng leche flan yung mga tao sa amin. So yun yung madalas na namin panghimagas.
Ayun, yung sa amin naman sa Bulacan, kasi laging may mga alagang baboy yung kapamilya namin doon, mga kamag-anak namin doon. So, laging pag may piyesa, laging nagliletsa ng baboy. Tapos, sa mga panghimagas naman, suman din. At yung pinakamasarap na ginagawa na suman ng aking mga kamag-anak doon, yung sumang latik, pati muron. Alam niyo yung muron? Na parang chocolate and coconut. Ganun.
Napanood ko na yata to. Pero hindi ko pa natikman.
O parang ano, marble cake na kakanin. Parang ganon. And ayun, leche flan din. Magaling din sila.
Tapos sa mga main course naman, paatras tayo, no? Dessert tapos main course. Sa main course naman, madalas kasi, di ba, pag main course, nagkakatay ng baboy,
tama,
nagkakatay ng manok, nagkakatay ng kambing, kung anong pwedeng katayin.
Puro matatabang pagkain.
Yeah. Kasi parang sinisimbolize niya na we're prosperous and this prosperity is given to us by the Lord, so we should thank Him through this festival, di ba?
Tama. So, ano ba yung mga tip, dahil festivals na rin ang pinag-uusapan natin sa Italy, ano yung mga hinahanda nila? Siyempre, hulaan ko, may pasta dyan.
Yeah, napakadaming pasta. Ayan, sa nakuha kong datos mula sa cookinglight.com, nagpakita sila ng mga napakaraming pagkain na inihahanda sa Italy. Meron ditong mushroom bolognese, isang pasta na merong mushroom at bolognese. Sobrang sarap nung picture niya, hindi ko siya ma-define. Meron ding fresh tomato, sausage, and pericono pasta. Siya yung pasta na parang tube na merong ridges sa gilid. Yun yung pasta na ginamit nila dito. Tapos merong yung tomato na kaka-hot cut lang, then yun yung inilagay nila. Hindi na nila nilaga or niluto. Sobrang fresh niya. So, napakasarap niya. Tapos, very healthy pa siya, diba?
Mm-hmm.
Tapos, meron akong joke. Anong English ng pitong sinihan?
Seven cinemas?
Hindi ko alam.
No. Pitong sinihan. Fettuccine.
Sige.
Fettuccine kasi yun yung susunod na pagkain. Yung fettuccine Alfredo with bacon. So alam naman natin yung fettuccine. Siya yung parang flat pasta.
Yeah.
Tapos meron siya mga bacon. Kasi siguro pinangalan ng Alfredo. Dahil gawa ito ng isang tao na gangalang Alfredo. At wag maghinay-hinay dahil nakalagay ito ang isang serving ay nagtataglay ng 1,000 calories. Kaya kung ayaw niyong tumaba, wag niyo itong kakainin.
Ingat lang.
Exercise na lang.
Ayun, pag mga piyesta talaga maraming handa. Kaya naman, ano lang, eat in moderation nga naman.
Kaya.
Ayun lang.
Meron pang huli. Ito yung pinaka-star. Tomato basil lasagna with prosciutto. Alam niyo naman yung lasagna ang pinagpatong-patong na layers with very, very cheese. Tapos mga color red na sausages.
Yes.
Tapos binake. Tapos ang sarap, naglalaway na ako.
Ayan, gutom na tayo lahat. Pero ayun. Pero marami pong mga festival sa Italy na hindi pa natin na babanggit, di ba?
Tama, kaya balikan na natin yan.
Kaya
so, ang pag-usapan naman natin ngayon, ito yung pinakamalaking festival sa Italy, no? Ang tawag sa kanya ay Carnevale.
Carnevale. Ayun. Carnevale. Ayun. Ang Carnevale ay isang festival na madalas ipinagdiriwang sa mga bansang maraming Katoliko maliban sa Pilipinas. Ito ay nangyayari bago ng Lenten season, kaya madalas itong February ginaganap. Karaniwan sa mga Carnevale ay ang parade, costume, performances, sayawan, at party sa kalsada. Ito'y para maubos ng pagkain at mga inumin upang maghanda ng darating na Lent.
Sa karnevale, pantay-pantay ang lahat ng tao. Mayaman, mahirap, lalaki man o babae, maaring makipagkilala sa kahit kanino o hindi, at hindi ito itinitigil. Noong February 13, 1789, nga ay namatay ang Doge ng Italy, ito yung Duke ng Italy, ngunit sinabi lang ito pagkatapos ng lahat ng pagpapasaya ng mga tao. Mm-hmm. Isipin mo yun, kinonsider talaga nila yung pagse-celebrate kahit isang importanteng tao yung namatay. Mm-hmm. Ang Carnevale sa Italy ay iba-iba rin base sa relihiyon. Sa Venice, kung saan makikita ang mga pinakamagandang maskara, nagsasagawa rin sila ng gondola at boat parades. Karnevale para sa mga bata at isang malaking fireworks show sa dulo ng festival.
Tama nga, nagpakasaya muna sila bago sila magpakasakit sa panahon ng Lent. Kasi diba sa panahon ng Lent, dapat tayo mag-fast at mag-abstain sa pagkain. Sa Viajero, nagaganap ang pinakamalaking karnevale sa Italy na umaabot ng halos 5 linggo. Mantakin nyo yung 5 linggo.
Ang tagal nila celebrate, no?
Bago ang Lent, ay nagsisimulang magdiwang ang mga tao at nagkakaroon agad ng mga parades. Sikat ang karnevale nito dahil sa mga floats dito na sobrang detalyado at malalaki. Simula yung maliliit na floats o yung malalaking floats, napaka-detailed ng mga designs. Uso rin sa karnevale ng Viajero ang mga maskara na nanunukso sa mga inaayawang politiko, artista at iba pang sikat na tao.
Ayan. Isang kakaibang karnevale ang nangyayari sa Ivrea. Ito ay isang bayan sa Piedmont. Sa simula ay mayroong sayawan ng mga nakamaskara, tapos dadating ang Battaglia delle Arance o Battle of the Oranges. Arance ay oranges pala. Dito nagbabatuhan ng oranges ang mga tao sa kalsada at ang mga nakasakay sa kariton. Isinisimbolo nito ang matagumpay na rebolusyon na nangyari laban sa isang hari na nang-aapi ng kanyang tao noong taong 1000. Pagkatapos ay kakain ng mga tao ng isda at mais at magsusunog ng isang malaking palo sa gitna ng plaza.
At nasa Acireale sa Sicily, ang isa sa pinakamagandang karnevale dahil gumagamit sila ng maraming bulaklak sa kanilang mga float. At sa gabi ito ginaganap. Meron din ditong mga tournaments, palarong pambata at fireworks displays.
Yung sinabi mo kanina, Simon, na Battaglia delle Arance, iniisip ko magbabatuan sila ng oranges. Nabalata na kaya yung oranges o hindi pa?
Siguro naman, no, para ma-feel mo talaga yung orange factor kasi mag-splatter ka sa'yo.
Paano kaya kung na-shoot yun sa bibig ng tinamaan? Masarap.
Tapos may nadagdag din ako, no, yung mga maskara sa karnevale, sinasabi rin ng iba na isa ito sa mga pinakamagaganda sa buong mundo. Ganun ka laking bagay ang karnevale sa Italy.
Pero syempre, meron din tayong maskara festival.
Tama.
Na may pagmamalaki. Pero sa Roma, ang karnevale ay madalas nagsasama ng chariot race. Mm-hmm. Ang mga tao dito ay nagsusot lamang ng toga. Iba yung toga ng Rome sa toga na sinusot natin sa graduation, ha?
Uh-huh.
At sa dulo ay magsusunog sila ng effigy ng demonyo sa Pont St. Martin Bridge.
Sa Cento naman, ang karnevale nila ay nagsasama-sama ng mga kagamitan mula sa Brazil kung saan nangyayari ang pinakamalaking karnevale sa buong mundo. Ang mga floats dito sa Cento ay mataas ang kalidad at ang nananalong float sa Cento Parade ay idinadala sa Rio de Janeiro para doon ipakita kasi nga, diba, dito yung pinakamalaking karnevale sa Brazil. Nagbabato rin ng libo-libong candy sa mga manood sa unahan sa panahon ng parade.
Wow, candy. Siguro bida rin yung mga bata dyan, no?
Tama. So, kasi diba, kasiyahan. So, pag nagbato ko ng candy, matamis. So, ang matamis, nagpapasaya to sa inyo, no? So, parang may symbolism din sa mga ginagawa nila.
Hugot na naman ba yan?
Nako, siguradong marami pa tayong matutunan. Mamaya, kaya huwag kayong aalis. Sit back and relax. Stay tuned. Magbabalik ang Daldalan na!
Maaari mo nang itag ang DZUP1602 sa mga pictures mo sa Instagram. Follow us on Instagram at DZUP1602.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602, kasali ka! Halika na, mahal!
samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tu n'es pas satisfait par ce traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Bundesland statt eine
Notlandung. Corres, PSG Modeste Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Que si estás escuchando? Kayo po ay nagbabalik sa Deldala na! Muli ako po ang inyong host na si Paul, kasama ang aking mga nagagwapuhang co-host na sila
Simon
at TP.
Yan, bago tayo magtungo sa ating next na part ay magre-recap muna tungkol dun sa Carnivale na napag-usapan natin kanina. Mm-hmm. 'Di ba nga yung Carnivale ginagawa yon bago pumasok yung Lent or yung pagsasakripisyo ng mga kapatid nating Katoliko.
Tama yan.
At ginaganap ang Carnivale sa iba't ibang bahagi ng Italy, meron sa Viajero, sa Sicily, sa Venice, at sa Rome. So, marami rin siyang naimpluwensyahan. Meron din kasing Carnivale sa Rio de Janeiro, kung saan yung pinakamagandang float na nasa Italy, yun yung ipapadala para sa napaka-engandring Carnivale sa Rio de Janeiro.
In fact, ito daw yung pinakamalaki na Carnivale yung nasa Rio sa Brazil, no?
Sikat yung Carnivale na yan sa Brazil. Eh.
At hindi lang sa Brazil umabot yung impluensya nila. Meron ding iba pang mga bansa sa Europa o kahit sa labas ng Europa na nag-a-adapt ng Carnivale. Kunwari, sa Germany, sa England, ano pa ba? Meron pa ba kayong ibang maidadagdag?
Well, yung sa Carnivale, di ba napag-usapan natin kanina yung mga ginagamit nilang maskara na minsan masaya, minsan nangaasar, at minsan yung iba, ginagamit nila yon para ipalabas yung nararamdaman nila sa mga politiko, sa mga nasa gobyerno, at sa mga inaayawan nilang artista o mga personalidad. Mm. Pero yung maskara dito sa Pilipinas, kung i-compare natin, lahat ng maskara sa Maskara Festival, lahat nakangiti lang, di ba?
Tama. May narinig ako sa isang parang isang feature sa TV tungkol sa Maskara Festival. Ang reason daw doon ay noon, parang sa lugar nila, nagkaroon ng isang malaking tagtuyot o panahon ng kahirapan. Tapos dahil nag-alala sila, syempre dahil may gantong nangyari sa kanila, marami na naapektuhan. So gumawa sila ng isang festival para, siguro para ano na rin, i-appease na rin yung gods o ang Diyos, para bigyan ulit sila ng mga blessings. Dahil doon, yung maskara nila, nakangiti ito palagi para isimbolo na kahit sa may hirap na panahon, nakangiti pa rin yung mga tao doon.
Yan. So, marami na tayo mga naibahaging festivals na sa ating mga ka-Italyandian, sa ating mga kadeldaran. Kaya, TP, Simon, may iba ba kayong may share na festival na alam ninyo?
Siyempre naman, Paul. Kilala nyo ba si Santa Rosalia?
Hindi.
Ay, okay. Ito, papakilala ko siya sa inyo. Siya ang patron saint ng Palermo at sinasabing iniligtas daw niya ang buong lungsod mula sa isang epidemya, kaya ipinagdiriwang ang Festa di Santa Rosalia para sa kanya. Sa parade ay makikita ang isang malaking kariton na hugis barko o kaya ay isang chariot, at ang Palermo ay lalagyan ng maraming makintab na bato at magkakaroon din ng reenactment ng mga magagandang ginawa ni Santa Rosalia at malaking fireworks show sa huli.
Ayun. Tapos ako rin may share din akong festival pa sa Italy. Yun ay ang Corsa dei Ceri o Race of the Candles. At ito ay isang festival sa Gubbio, Umbria, kung saan tatlong grupo ng mga lalaki ay tatakbo kasama ang mga bibigat na kahon na may lamang kandila. At tributo sa itaas ni Santo Ubaldo, si Saint Ubaldo ay namatay para mailigtas ang lungsod mula kay Frederick Barbarossa noong May 15, 1160.
Yan, kaunting background lang, si Frederick Barbarossa o si Frederick the First ay ang Holy Roman Emperor ng Holy Roman Empire. Yes. Noong panahon na sinubukan niyang sakupin ang Italy, si Saint Ubaldo ang nagligtas para sa kanyang mga kababayan. Kaya kinokommemorate ang kanyang kabayanihan tulad nga ng sabi tuwing Corsa Day, Cherry or Race of the Candles.
Kaya pala parang pamilyar sa akin yung pangalan ni Frederick Barbarossa. No, isa pala talaga siyang malaking tao sa Italy noon. So, di ba dito sa Corsa Day, Cherry, nabanggit na may tatlong lalaki na tumatakbo kasama ang mabibigat na kahon. Naalala ko lang, no, merong mga palaro minsan sa fiesta dito sa Pilipinas na may parang similar process din. Kunwari, alam niyo ba yung agawan ng buko? Yung tatakbo sila na minsan babasain sila ng oil para maging mas madulas, tapos mag-agawan sila sa buko. Kasi kami sa Marikina, tuwing fiesta, every January 1, yun, maraming mga palaro, isa na yun doon.
Agawan ng buko?
Oo. So, minsan meron din sa iba, yung, ano tawag doon? Palo sebo ba yun? Yung aakyatin nila yung isang...
Palo sebo.
Tama.
Minsan, ang challenge doon, di ba, makukuha mo yung flag sa taas, pero mas challenging kung may oil yung pole. Pero mas challenging pa kung may oil na yung pole, may oil pa yung katawan mo. O, di ba? Siguro maabutin ka ng siyam-siyam bago mo makuha yon. Pero...
That's the challenge.
Yeah, pero dahil sa taas din ng premyo na ibinibigay tuwing fiesta, sulit naman yung pagpapakasakit. Ayan. Napaka-interesante talaga na napag-uusapan natin sa araw na ito. Pero alam nating hindi kumpleto ang ating programa kung walang...
Dalaan!
Ayan, nagpalakpakan na.
So ito ulit tayo sa ating dalaan. Meron tayong dalawang Italian tongue twisters o sa tinatawag sa Italian na Le Scioli Lingue ngayong gabing ito. Pagkatapos kubasahin ng dalawang beses, ay uulitin ninyo naman dalawa ng tatlong beses ito, no? Paligsahan ito kaya galingan nyo or galingan nating lahat.
Game na ba kayo? Sasali ka rin dito.
Pero kayo muna. Sasali ako mamaya pagkatapos nyo. Susubukan ko rin.
Oh, sige.
Sige.
So, ang salita na, ang Scioli Lingue natin ngayon ay Per te il prete, per se 30 denti dentro un antro. Ulitin ko ah. Per te il prete, per se 30 denti dentro un antro. Per te il prete, per se 30 denti dentro un antro. Ang hirap.
Teka. Anong ibig sabihin yan?
Ang ibig sabihin nito ay, for you, the priest lost 30 teeth inside a cave. Yan.
So, walang sense. Ayan,
so gaya nga nabanggit ko, paliksahan nito, kaya gagalingan ninyong dalawa, ha? So, gusto nyo ba muna mag-practice?
Practice? O sige, masakit to sa dila.
Sige, subukan mo muna, Paul.
Muna. Okay, so dadahan-dahanin ko muna. Per te il prete, per se 30 denti, dentro un altro, di ba? Practice pa lang, hirap na. Per te il prete, per se 30 denti, dentro un altro. Mabilis. Per te il prete prese 30 denti dentro un antro. Oh, tipi ka naman.
Sige. Sige, ipapagalan ko muna. Ayan. Per te il prete prese 30 denti dentro un antro. Ayan. Ano, isa pa.
Sige, isa pa, syempre.
Mas mabilis naman. Per te il prete prese 30 denti dentro un antro. Ayan. Ayan. Hirap.
Ayan, para sa ating mga tagapakinig, try nyo rin sa inyong kinatatayon o kinauupuan ngayon. Ulitin namin. Per te il prete per se 30 denti dentro un antro.
Denti.
O nga no.
Ulitin ko no.
Ah, sige.
Per te il prete per se 30 denti dentro un antro. Ang ibig sabihin ulit na to ay, for you, the priest lost 30 teeth inside the cave.
Yan.
For me. Dayan, sige.
Per te il prete per se 30 denti dentro un antro. Uy, ang galing!
Ayan, so mukhang ready na kayong dalawa. Gusto niyo na ba magsimula?
Ay! Hindi pa ba nagsisimula?
Akala ko practice lang yun.
Ay, practice lang ba yun? O, sige.
Isang mabilis sa tig-tatlo. Subukan natin.
O, sige.
Paul muna.
O, sige na nga. Ako na lang lagi. Sige. 1, 2, 3. Pertail prete perset, 30 dentri dentro un altro. Pertail prete perset, 30 dentri dentro un altro. Pertail prete perset, 30 dentri denti. Denti dentro un altro. Ayoko na, suko na, hindi ko na kaya.
Ikaw naman, TV.
Sige, tatalunan kita, Paul. Ah, ganun. Sige. 1, 2, 3. Ayan. Pertail prete perset, 30. Ah, 30. Ayan, kamali ako. Ulit. Sige. Perte il prete perse 30 denti dentro un altro. Perde il prete perse 30 denti dentro un altro. Perte il prete perse 30 denti dentro un altro.
O yan, natapos natin kahit mahirap. Subukan ko rin tatlong beses, no?
Sige.
Wag niyo akong i-judge. Joke lang. Perte il prete perse 30 denti dentro un altro. Perte il prete perse 30 denti dentro un altro. Perte il prete perse 30 denti dentro un altro. Nasira ako dun sa huli.
Maganda yung simula.
Sa simula. May space for improvement.
Yeah. Kaya, mga kadalan, try nyo rin sa inyo. At, naku.
Sandali ayan lang. May si-share pala ako.
May share pala.
Kasi ano, di ba yung ibig sabihin ng anong twister natin ngayon ay for you, the priest lost 30 teeth inside the cave. Kasi ano, may mga, alam ko yung mga kwento dati ng mga monk Italy.
Yeah.
Saan sa cave sila naging pag naging hermits ginagawa yung frugal life. Minsan sa cave sila nag-stay. Tapos minsan may monasteries din doon. Trivia lang.
Tapos mawala din sila ng ipin.
Siguro pag tumanda sila. Pero yung siguro yung teeth, no?
Kaya nga. Pero, naku. Ayan po ang program natin ngayon. Araw na ito. Wala nating oras. Maraming salamat sa pakikinig ng Deldala na.
Pero meron tayong mga announcements, no? Kaya, or siguro updates lang din para nila. Halimbawa, nung mga nakaraang linggo ng Valentine's, malinggo ko yun, nagkaroon ng plaita ng application registration booth sa Cal Basement. Ibigay na nagsisimula ng app process ng UP Cola Italia. So sa mga gustong bubble application, pwedeng-pwede yan. Tingnan nyo lang ang aming Facebook, Twitter pages para malaman nyo kung paano inyong gagawin at para maging updated na rin kayo sa iba pa naming ginagawa.
Kaya nga, bisita ang aming Facebook page at www.facebook.com/UP Cola Italia.
Ayan, naalala ko rin ng ligong yan. Benta rin ng mga tsokolate na tawag natin mabati.
Bachi.
So, ayan, bachi, which means kiss.
Pero iba sa kiss na alam natin na galing Hershey's, di ba?
Parang isa lang yan sa mga marami pang pakulong ng aming organisasyon. At isa pagurong vlog lang. Yung next week ay German Week at German Week yan ay mga kaibigan namin from the German Club, UP Dutch Verein. Ayan, punta lang tayo doon. Mga kaibigan.
Ayan. At abangan sa susunod na episode ng Delta na hatid sa inyo ng Department of European Languages at Pipula Italia. Ito po si Paul at ang aking mga kadaldalan na si
Simon
at Tipi.
Kaya sasabihin nyo na Ci vediamo. Sabay naman tayo. Antuti. Ci vediamo.
Tu net satisfe par ce traité ans.
Natalia entrare nel cuore del
es in unserem Wohlstand statt al
nuovo. Dove peschi queste banana?
Anil dao? Ibig sabihin, Del